buzo. Twabiraba mu bugazi ddala ng'ekisookera ddala kubitta buzo. Naam, ma kharaja min as-sabilaini al-qublu wad-dubur min bawlin aw madhiyyin aw maniyyin aw gha'itin aw ra'ihin. Singa obibwamu wano mu maaso oba emabega ekintu kyonna, bawulun yurini wabulijjo, madhiyun madhiyu kana gajja nga obwagazibuze, maniyun gali agajja nga namadhiyu gamaze okujja, aw gha'itin oba longokolo, aw rihin oba ebyo byonna twabira tuga nti bitta ki buzo. Tetubinyonyola bulungi walillahi alhamdu. Ekyokubiri ku kino, zawalu al-aqli kugwa wamma ki gayinza okuggwamu lijununin obudde ki dalu, aw ighmain oba ozirise, aw nahwihi oba ekifaanaganako n'ebyo. Ebintu bino byombi, eddalu, okuzirika, mulimu abamu abayefeenanyiriza n'okwebaka ekitali kituufu. Lwaki? Byonna kale bimalamu amagezi naye bwe tuba tubiramula. Eddalu lyo toyinza kugamba nti njakangwemu eddalu eddakiika nga bbiri so nga okwebaka osobola siba buli eddalu tozinza kugamba nti zuukuka va mu ddalu so nga mu kwebaka tukola tya? Okuzika nako bakutera okufaanana. So ekyokubiri ekitta buzu kugubamu maki? Tetunulira budde ndi nsaba nga mmeka ddakiika kasaga kugwamu. Kyokusatu kwekyo okwebaka, kwebaka kutta buzu naye okusumagira tekutta. Kati seeka nze ndabanga ebifaanagana nedda. Omuntu aba asumagira abeera awo ng'awulira naye nga kyatasobola kukola kwe kuddawo okozesa obwongo. So nga yeebase n'okuwulira aba takola atya? Asumagira biba biyingira naye nga tasobola biwa budde. So nga yeebase talina kimuyingira oba ategerekeka kyova olaba nga kutuba esobola okuggwako ologa nti wallahi kutuba mjiwulidde ng'enyuma naye ngwe tulo tuntawaanya onfuna mukwano gwange kyobola ngu mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti omukumbe bw'asumagiranga nga imamu akutubba ku lwokutaano awe aveewo awali ekizibu ekyo addaawa ki? So okusumagira kirala n'okwebaka kirala naye okwebaka kwennyini kutta buzu kubenga webasewo katini. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti al ainani amaaso gano g'olaba wikahu sahi kyesanikira kyawa faman naama falyatawadda abafunye wuzu abayebase kirungi akola ki n'azuuka kirungi afune wudu. Era hadithi eyo yamala eggobe mu kibya kuba mulimu abaga ti awo omuntu weebaka ng'atudde jalasa wamakkana makadatuhu atudde wamakkana n'atebenkeza obwe makadat gundi obutuuliro obwe ku ttaka olibo yeebaka lo no hadithi ya nabbi lam yakhusu teyakola etya teyayawula kwebaka kutono kukungi sitayiro ki yagamba faman naama abafu oyo aba atudde abaye basoba nedda hadithi egamba kola ki tokiwa nnyo ndowooza yakubiri. Ebigambo byonna byonaayogera tujabisa ku minzaani ne hadithi ya nabbi tukiteeka ku ki naye ne n'abaana b'ebigambo mutwalo na hadithi ya nabbi eri emu ebitwala erafu okwebaka kutta wuzu okusumagira tekutta wuzu. Ekyokusatu ekitta wuzu okukwata ku bitundu by'ebyekyama n'ovaamu otuzzi oba n'ofuna obwagazi bwe sibufuna wuzu osigala okyagirira. Okulinnyama engamiya kitta ki? Ekyafaayo basahaba baali awo nga batudde nga balidde ennyama engamiya ne wabaawo omu eyavaamu omuka nabbi n'abagamba bonna bafune obuwuzu. Oyo twagamba nti keswason zimu ku mboozi la tafubutu ezikazi ezitali nywevu n'olwekyo wakayima naani ne wango. Hadithi entuufu ziraga nti okukola ki okulinnyama engamiya kutta ki buzu. Kaakati ogwo gwe musomo gwaffe ogwaggwa olwaliro tugenda naki umurun ebintu tuzwannu ebirowoozebwa annaha tankudu lwudua tibitta wuzu walaisat kadhalika naye nga si bwe kiri biri byo bikola bitya bikola bita bisoose ate bino era insha allah musoma gwaffe ogenda okuwunzikira insha allah ekisooka massul farji bila shahwa okwata ku bitundu bye ebyekyama ne watabaawo nsonga yonna waliwo atategedde ekyo bila shahwa natafuna buki bwagazi ya hadithi yombaka mamuza ti ya rasulallah senga omuntu akwata ku bitundu bye ebyekyama nabbi nagati wa hal huwa illa bid'atun minhu mbadde mmanyi nti kitundu kuyinga ebitundu ebiki ozo asigala akyagiina yoyo nga abukutteko fabakya naasigala nga bwakoze atya bwabadde ekyokubiri ekita ttawuzu naye nga abantu balowooza nti kittawuzu lamsul mar'ati okwata ku mukyala illam yanzil minhu shay'un bw'aba talina kimuvuddemu okwata ku mukazi mwawule siga nti okwata ku mukyalawo ŋŋambye muki kitegeeza yenna mukazi kasita omukwatako n'okyankalana era okukyankalana okwo kwe kuvaamu tuki eyo bw'otatuukayo wuza osigala okyagirina olwa hadithi yombaka maama wafe aisha radiallahu anha agitumizanga nti anna nabiya sallallahu alaihi wasallama nabbi kenyini qabbalaha yamuwaako qabbalaha yamuwaaki haaga nedda ssebo qabbalaha yamunywegerako walam yatawadda naataddamu kufuna buki hadithi endala maama aisha yagamba ti nabbi saa sallama lumu yakabbala omu ku bakyala be bwe yamala n'agenda n'asaala teyaddamu kufuna buwuzu urwa omwogezi wa hadithi kyagamba fakutula ne mubuuza mani hiya illa anti lwaki weyisaako mbadde nga nti yego gwe anywegera fadahika ti nabbi aisha n'aseka ng'ategeeza nti yezege yakola atya nagera n'akola atya n'asaala so okukwata obukwasi ku mukyala munjogere yamangu nti enkwata eri pulayini eriki pulayini ntegeeza ki naye baamu ebirungo bebaamu ebirungo ebirungo ebyo ebiriko obuzibu babanga nkwata ya bulijjo obadde omaze okufuna obudu ojja wano moroka nekuba omukazi awo nemumuyoolayoola obadde muli mutakisi n'akanuka mwagala omukwata ali munankani yagala kukubba owuli omukono mu nsawo na yagala kunziba tugati ha ate nina nebuzu yange egenza oyo omubbi sirowooza kyokusina kyomwagaza n'olwekyo kunyanga omukuteka oluvannyuma asanyazi lekawakatya obaka bagaze basi oba si kyekyo emoroka emukubye mumukutadde mumuyimu ambulensi naye yenna aweddeyo bwamaaso gavudde ku mulwadde gali kuki twendigirigiga ebbere litugira kwani mukifu mubibatu byo ogeza okuyanga akabugu mukeeko gundi kwasa bulungi gundi ani kwasa omulwadde munyweze ani yakubu nyweze omulwadde naye nga kyebanyweza bwe kibagamba okunyweza tebakimanyi atamukuta yagamba diki mugenze okutuuka emulago nga mutuufu ng'oli mu nsi ndala noono omulwadde ali mu nsi nki kitegerekese basiraamu so ekigenderwa mu bibiri okukwata ku bitundu ebyekyama n'okukwata ku mukyala kuvaamu tuki tuki bw'oba tolusa ku ddaala eryo uzo okyagirina ekyokusatu ekirowoozebwa nti kittawuzu naye nga tekittawuzu huruuju ddami kwe kubanga ovaamu omusaayi wonna we guba gukuvuddemu kasa kibanga si bitundu bya kyama bijuruhin oyinza okuba ina kiwundu awe hijaama oba bakulumise munfuna mu luganda omusaayi ne gukuvaamu ekyo tekittawuzuyo era wakad saha anna umara salla lumu umaru yasaala wa juruhu yambuu daman ng'ayina ekiwundu kivaamu omusaayi طاووس ومحمد بن علي وعطاء واهل الحجاز بنو بن بسجى بتابعي ابا مبع علماء بحجازي بغان ليس في الدم وضوء منتون غابد مو مساي تولي كمغامسا كفنا بوشي بوزو مفنا بروغان الى وأهل الهجاز رواه عبد الرزاق من طريق أبي هريرة وسعيد بن جبير إلى عبد الرزاق كحديث يأتيك جبير وسعيد بن جبير وأخرجه ابن أبو شيبة نهي أبو ابن شيبة ناجف إمام مشتبه من طريق ابن عمر وسعيد بن المسيب وأخرجه إسماعيل القاضي من طريق أبو الزناد عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة وهو قول مالك والشافعي فنقول نامن يقول يما زيته قلنا بك كسانتي ومسائي تقول تجي وكفهم ومشي oba muri so oba munyindo oba wa oba kasachi banga si private party mufuna buruganda bano bona bodi amamba sahaba abamba tabi'i mufuna buruganda bagatla umsaite gwina buchizu chonna tegwina kakwata konna na uzu kola shi kukugwa wa aswar ibn umar basratan umaru ya nyige jute fa kharaja min haddama nilifa mu muchi fa kharaja min haddamu wa lam yatawadda yada mufuna buchi wa mazaka ibn abi awfa daman ira ibn abi awfa ya wandu musayi kama ba fi salati nagina masa ne salati wa kada ibn umar wal hasan fi man yahtajimu ibn umar ne hasan baga ma sengo mtu yeru mika laisa alayhi la ghusl mahajimi yana zai ku musayi agene maso bukubanga ina wuzu ye agenda faita ina wuzu dai ne kidaya abar shi wazan kitta wuzu ne ngata kitta wuzu okusesema okola shi kitofu mpaka ya sesema ko sallallahu alaihi wasallama na kuno wuzu taubani yatinyumiza iraga matukoro ya funo buzu zena mufikiri la hadithi tepe gezanti nabi ya funa uzu kukubwa kwa zaata wa inama vya kuata gana buchi ngabwe nariba denga ngende masaka ninsinkana Yakubu kuchi atusinkana walibu sega aloza tulikulu gandolo rumu kumbe Yakubu agena kumirala nangi tukuata gana buchi so mbaka Muhammad sallama taigama angakonti okusasema kutachi wababu liasasema funo buchi obuzu neche dide chitema yo umuto kufuna obuzo ogana kusalira ogu kitu salire nawo naam okufuna uzu no ulira no after some time no kanti oba yampede ko toina bukachi echo abantu bachi baba akonyo nyina fiyozo oba yampede ko chakoro chimanya mazigo gaba awa mangu bagenda kufuna uzu okubusa muso uzu chokuba chakorota ochagirira embere yo bwefuka ngako eddagala sikufuna wandala aa wadamazi wegali tuina principle gamandi amazi mategaji bwa una kubusa busa amazi magoweka kaza ndi wafunye chi kire chichi ago ge mazima gakawa oba kino tebereza buchi kirimo mtu atafunye uzu naloza ngi yakoza atya abata yako yako sala abata kola atya tachi dina kati gwojirina tuwo bukaka fubula kanti yakoze itya sibulina gendo sali maka sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Abi Hurairah agama ti idha wajada hadithi isangi mu muslim wa tirmidhi ne bitabe bilala namba yayo bisatu ngaka mubiri nabi sallallahu alaihi wasallam agama ti idha wajada ahadukum fi batnihi shay'an umkum wa uri anga ngulu rumugulumba fa ashkala alayhi ngata atabuddu abafa ina chimuvude mu banedda nabi yagani fala ya khurujanna beba masiji toji vam hatta yasma sawtan umara kuri akakora katya kachankana nyanyindo au yaji darihan amara kuulira au yaji darihan obo kuri akachankana nyachi niye wanga toina cho ulide kona genda we salire nabina yana mbuza ya rasulullah sengo mtu aulira ngai ne chimuvudemu nenga taina bukakafu nabina gamba sallallahu alaihi wasallam anti la yansarifu yasalata jivamu amari kuulira dobozi obo kuulira ichunya so omuntu yeno kuulira ngai ne chimuvudemu toba togena bugenzi kufuna uzu ndala funa bukaka bwato bulina tuzimira kumbera jo badde ko nga kino kubusa bisa kuna kola kufya eba dena uzu nga subira nti aina yamuwedde ko abakola acha atafunye nga asubira nga yafunye abatakola atya nekisemera yo ddala okubanga omaze okusala enziri oba enjala oba socks ozambade n'ozambula mungu olina uzu ekyo tekitta uzu anti enviri zenkoze ntya zensize kama zale zikoze nti aa uzu omutuufu talina buzibu genda maaso neswala insha allah tabaraka wataala so kuno kwe kujjuliriza omusomo gwaffe guli omukadde tuli fenna waliwambuuza aha alaikum salaam wa rahmatullah soko jesi kuulira yangwana
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bade batugamba nyoni kasufu namu kuvutagusa muuzu. Kasufu namu kuvutagusa. Automatically gene ofunenda.
Nabi natugamba sallallahu alayhi wa sallam omukumwe. Bwabangali na uzu. Nasubiranga, nalozanga, nabange muweddeko. Bwekuba muzikiti nga agenda badde agenda kusala takufuruma. Amale kuulya ddoboozi oba kuulya kikola kitya. Oba kufuna bakapo ndi mutofu ye nakoza ko susu wali na kana madde nera bide bakita bawe kito uziya chaagirira barakallahu ebita wanya nya abantu banyi nebo tatula madarasa na kumanya chichi kito mufuna buruga subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.